Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Аліна Тиханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Як стало відомо на гэтым тыдні, абедзве палаты Нацыянальнага сходу таемна прынялі цэлых шэраг паправак да закону аб партыях, грамадскіх аб'яднаннях і папраўкі ў крымінальны кодэкс. На разгляд Нацыянальнага сходу вынесена таксама новая рэдакцыя закону аб органах дзяржаўнай бяспекі. Гэтыя юрыдычныя навацыі істотна пашыраюць правы спецслужбаў і абмяжоўваюць правы грамадства. Робіцца больш жорсткім парадак выкарыстання грамадскімі арганізацыямі замежнай дапамогі. Крыміналізуецца атрыманне гэтай дапамогі на грамадскую дзейнасць, а таксама ўзмацняецца пакаранне за правядзенне недазволеных масавых мерапрыемстваў. Рэакцыі прадстаўнікоў дэмакратычнай супольнасці цікавіўся Алесь Дашчынскі.
Атрыманне замежнай фінансавай дапамогі для палітычных партый і неўрадавых аб'яднанняў у Беларусі можа карацца 2 гадамі турмы. 3 гадамі турмы збіраюцца караць за публічныя заклікі да правядзення несанкцыянаваных мітынгаў, сходаў, шэсцяў, пікетаў. Таксама прапануюцца змены ў закон, згодна з якімі КДБ атрымлівае фактычна неабмежаваныя паўнамоцтвы. Каментуючы гэтае новаўвядзенне, лідар кампаніі «Гавары праўду» Владзімір Някляеў сказаў:
«Лукашэнкі быў час на выбах, адпадзе 19 снежня. Все-таки да демократы, до того, как отпускать гахи, идти туда, куда он, видать, больше сильно идти, да, диктатуры закручивать. Ну, он выбрал, видовочно, другие шляхи. Это шлях, может, не только одно перешить, а перешить силовых структур. На данные их еще больше полномочий, чем не занимает. Это видовочные предметы диктатуры. Але диктатура вельми дорогая режима. Ну, не машка, сегодня, допустим, сродку, вот, как бы утримливать диктатуру, как кормить эти структуры, каким дается доручение, пановать, ну, все, грамадская супольнасць. Ён закручвае гайкі рукамі гэтых Цайцова, там, Куляшова.
Старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч назваў шакуючымі гэтыя змены ў заканадаўства, аднак цягам апошніх гадоў улады рабілі ўсё, каб максімальна абмежаваць поле для любых пратэстаў.
Гэтыя дзеянні ўладаў у нейкай ступені рэакцыя на маўклівыя пратэсты, але асноўная мэта – гэта проста крок па максімальнаму звужэнню поля для магчымай дзейнасці апазіцыйных дэмакратычных грамадскіх арганізацый. Гэтыя змены вельмі моцна абмяжоўваюць, робяць фактычна немагчымым правядзенне любых вулічных мерапрыемстваў. Гэта, безумоўна, надзвычай трывожна, кепска і абсалютна неадэкватна той сітуацыі, якая на сённяшні момант пануе ў грамадстве, таму што гэтыя дзеянні сапраўды блізкія да ўвядзення нейкага надзвычайнага становішча, а ніякай патрэбы, ніякай неабходнасці ўводзіць надзвычайнае становішча ў Беларусі няма.
Цяпер да крымінальнай адказнасці апазіцыянераў будуць прыцягваць не толькі па артыкуле 193.1, дзе на сведымя незарэгістраванай арганізацыі, але і па гэтых новых артыкулах. Паводле намесніка кіраўніка праваабарончага цэнтру «Вясна» Валяціна Стэфановіча, гэтыя артыкулы маюць яскрава палітычны характар, а ў звязку са справай Алеся Бяляцкага ўсё абсалютна зразумела.
Было лобби силовиков, однозначно, это комитеты держбезпеки, приватности. То, что такая увага до финансования, это зараз, кажется, маски скинуты, и в справе Беляцкого тут однозначно, можно сказать, про политический контекст, в связку с этим, по-моему, всем видовочно.
Гаварыў Валянцін Стэфановіч. Прыняцце рэпрэсіўнага законадаўства будзе азначаць легалізацыю гвалтоўных метадаў барацьбы з палітычнымі апанентамі. Пра гэта заявілі лідары арганізаванай грамадзянскай супольнасці Беларусі на спецыяльнай прэсавай канферэнцыі. Яе запіс прагучыць у нашай начной праграме. Ну а зараз рэакцыя былых сілавікоў на прапанаваныя папраўкі ў закон аб органах дзяржаўнай бяспекі. Перадае Алег Груздзюловіч.
Катастрафічнымі для грамадства і найперш для самога КДБ назваў прапанаваныя папраўкі ў дзейны закон аб органах дзяржаўнай бяспекі Рэспублікі Беларусь былы супрацоўнік вайсковай контрразведкі Сергей Аніська. Паводле Сергія Аніскі, ўжо пры цяперашніх паўнамоцтвах КДБ чыніць незаконныя рэпрэсіі супраць іншадумцаў, а прыняцце паправак зробіць рэпрэсіі нібыта законнымі ў дачыненні да любога грамадзяніна, за што рана ці позна давядзецца адказваць не толькі выканаўцам, але і аўтарам закону.
Отвечать рано или поздно. Эти все законы будут признаны, в общем-то, не имеющие юридической силы. Это первое. Второе. Есть воинский устав. Все сотрудники КГБ, МВД, пограничники, АСАМы, они являются военнослужащими. Где есть маленький подпунктик, о котором вся эта шатка братья в погонах забыла, что они, как военнослужащие, имеют право не выполнять преступные приказы. И у них спросят, их будут судить военные трибуналы. И в военном трибунале у них скажут: ребята, вы погоны носили на этот момент совершения деяния? Носили. А вы помните устав и такую запись? Вы почему выполняли преступный приказ? Они скажут: так вот, был закон, там депутаты приняли, там... Ребята, устав! Ваша Библия военного человека.
Меркую, Сергей Аніська. Былы старшыня Верховного Совета 12-го склікання, генерал-лейтенант милиции отставцы Мячеслав Гриб, так само бураецца поправкой, якая дозволяє супрацовникам державной безпеки уживать зброю по воле рашения президента.
Президент даст некий приказ о применении зброи и в отповедности с этим законом. Я не вымушен ее применять. Вот, например, 19-го снежня, как бы этот закон дейничал на той час, принял бы решение применить зброю. И применили бы. Будь здоров. И никакой отказности за это не наступает. И зброя, и физическая сила, и специальные сродки. Там вельми-вельми небеспешный закон, и змены в этот закон криху нават больше, как мне кажется, за сам закон.
Мячеслав Гриб лічить, что пропонованные змены в закон суперечить Конституции Беларуси, нават у варианте 1996 года, покольки шмат у чим порушают правы громадянов. Тое, што такі законапраект нарадзіўся ў вышэйшых эшалёнах улады, былы спікер Верховнага Савета называе спараджэннем страху улады перад пратэстамі людзей. Былы падпалкоўнік КДБ Валер Костка мяркуе, што распрацоўшчыкі паправак у закон, па-першае, імкнуцца яшчэ больш запалохаць незадаволеную справамі ў краіне частку грамадства, а па-другое, гэта робіцца на выпадак спынення масавых пратэстаў з чалавечымі ахвярамі, каб вывесці супрацоўнікаў спецслужбаў з-пад адказнасці і гэтым забяспечыць іх лаяльнасць.
Значит, наперадзе што? Наперадзе будзе абвал эканомікі, падзенне ўзроўня жыцця, і яны прагназуюць, вот улады і КДБ прагназуюць выбух народны, не апазіцыйны, а іменна пратэстны выбух народа. І вот да гэтага яны рыхтуюцца. Вот это вот, ну так сказаць, папярэджальныя меры падрыхтоўкі да таго, што наперадзе яны лепей ведаюць, таму што яны ведаюць, які рэальны курс долара, які стан эканомікі, яны ведаюць, які рэальны настрой насельніцтва. А настрой насельніцтва Манаева ж не просто так арыштовывалі. Відаць, Манаев прав быў у сваіх даследаваннях.
Мяркуе Валер Костка. Атрымаць каментар ад КДБ да прапанаваных паправак не ўдалося. Телефон прэсавай службы не адказваў.
Паводле старшыні Верховнага суду Беларусі Валянціна Сукалы, драконаўскія змены ў закон аб масавых мерапрыемствах выкліканыя жыццёвай неабходнасцю. Разам з тым старшыня Верховнага суду абурыўся на контррэпрэсію супраць суддзяў, якіх не пускаюць у еўразвяз. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Старшыня Верховнага суду Валянцін Сукала падтрымаў змены ў закон аб масавых мерапрыемствах у Рэспубліцы Беларусь, якія дэпутаты Палаты прадстаўнікоў прынялі на закрытым паседжанні 3 кастрычніка. Гэтыя папраўкі прараўнялі флэш-мобы да пікетаў, і на іх правядзенне ўжо абавязкова будзе патрэбны дазвол уладаў. А па-другое, арганізатарам такіх акцыяў пагражае пакаранне арыштам да 6 месяцаў, альбо абмежаванне волі да 3 гадоў, або пазбаўленне волі на той жа тэрмін. Адказваючы свабодзе, Валянцін Сукала падкрэсліў, што папраўкі да закону пакуль не прайшлі ўсіх інстанцыяў і яшчэ не дзейнічаюць. Але з яго пункту гледжання яны сталі водгукам на выклікі часу.
Изменения, очевидно, вызывали жизненную необходимость, потому что жизнь не стоит на месте, меняются сами формы собрания, участия, митингов, санкционированных и несанкционированных. В последнее время появляются новые возможности технические для организации подобных мероприятий, в том числе и через социальные сети.
Старшыня Верховнага суду публічна паведаміў, што менавіта суды будуць вызначаць адказнасць за правядзенне акцыі.
У кожным канкрэтным случае закон предполагает изучение исследований, как был пикет этого акции, демонстрации или шествия, какие были мотивы, кто являлся организатором, какие идеи, какие транспаранты, какие лозунги, кто организовывал и как организовывал, как извещались участники этого незаконного митинга, шествия, демонстрации. И поэтому, я думаю, этот закон позволяет в совокупности оценивать, действительно было это шествие, митинг санкционированный, нуждаются ли они в санкционировании или нет.
Юрист правооборонца Владимир Лапкович так коментуя отказы старшини Верховного суду.
не має значення правооборонча, а в нашій ситуації з юридичної кропки глядження, як суди розглядають справи про масові мероприємства, особливо в ситуації санкціонованості чи несанкціонованості. Справа у тим, на що накерована гэтий закон. Закон об масових мероприємствах накерований не на те, каб громадяни мали право реалізувати своє право на мирні сходи, а на те, каб влада могла гэты цалкам контролювати і, можна кажучи, цалкам забороняти проведення таких масових мероприємств. Коли казати об практиці, як у нас суд розглядає, так давайте згадаємо, як суд розглядав 19 снежня, коли було затримано більше 700 чоловік за уділ в несанкціонованому мероприємстві. Суди довжились по 2-3 хвилини з грубішим порушенням законодавства. Фактично ні про яке правосуддя в такій ситуації казати не випадає.
Мяркує юрист, правоборонця Владимир Лапкович. Берастейские активисты лічат, что планаванное поширение функций спецслужбов узаконит той пераслед, яким КДБ займался и дагэтуль. Павел Константинов передае.
Координатор Аргкомитету по створенні партии БХД на Берастейщине Змитер Шурхай каже, что ему доводилось сутыкаться с переследом с боку спецслужбов.
За счет сотрудниками милиции керували сотрудники КДБ. Зараз просто это будет оформлено законно, юридично.
Намесник старшини объединения предпринимальников «Перспектива» Виктор Чайковский из Берастя лечит.
Полностью все телефоны на прослушке. Обращаются к соседям, чтобы тоже прослушивающие устройства установить. Информацию про меня различную распространяли по рынкам. Пытались стравить с моим другом меня, с правозащитником.
Керовник Берастейской городской организации партии БНФ Виктор Климус тлумачить, что демократичной громадскости варто яднаться и супредстоять узмацнению функции КДБ.
Спецслужбы мают безмежные полномоцтвы, навод без надзвичайного становища. Але оказать, что треба одразу паниковать, сбегать с краины, ховаться, я не думаю. Треба починать кампанию и треба прикладать усе намагання, каб даденные поправки закон были спынены.
Выказал меркование Виктор Климус.
І про схвіліну про адказ чеської юстиції на білоруський запит. З вами Радіо Свобода, основна тема дня. Прийняти нові поправки у закони, які істотно обмежовують прави громадянів і роблять практично необмежованими прави спецслужбов. Незалежні експерти називають їх наступом диктатури, катастрофічним для громадства. Поводле старшини Верховного суду Валентина Сукалы поправки, выкликанные житёвой необходностью. Городский суд Праги не задоволил запыт белорусских уладов на выдачу экс-кандидата на президента Алексея Михалевича. Михалевич, який отримал у Чехии политичный притулок, надалей застается у международным вышуку. Рубель протягивая имкливое падение. Сегодня на додатковой сессии биржи он переодолел психологичную мяжу – 9 тысяч за доляр. У Мінську проходить презентація книги Олександра Лукушука «Слід мотылька» Лі Харві Освальд у Мінську. Працягваем програму. Городський суд Праги сьогодні не задоволив запит білоруських уладов на видачу Алексея Михалевича. У соковіку екс-кандидат на президента, який утек за стінка у КДБ, отримав у Чехії політичний притулок. Про те, як відбувався сьогоднішній судовий процес, Алексей Михалевич розказав Алексею Знаткевичу.
Чи шакали ви такого виніку судового, і чи не було у вас все ж таки в душі ніякої тривоги, що ось можуть видати у Білорусь?
Чекав такого присуду. Вірогодно, що мене би сьогодні видали, була достатково малая, тому що я вже був ознайомлений з матеріалами білоруської прокуратури, яка запотребувала мою екстрадицію. Там було сказано все те саме про масові безпорядки, про пошкоджену майомість і так далі. Тому я, в принципі, бачив, що Чехи это разглядают как политический процесс, как политический переслед. И прокуратура, якая мне, чешская прокуратура, якая мне допытывала, я уже ведал, что она будет выступать с пропановой мне не выдавать.
Ці гэта кончатковое решение, ці белорусские влады мают еще некие юридичные судовые шляхи, каб добиваться вашей экстрадиции?
Еще повинно быть решение чешского министерства юстиции, якое може апротестовать гэтае рашэнне суда. Ну, але верагоднасць, конечно, што будзе гэта апротеставана вельмі малая. Ну, і гэтае рашэнне ўжо будзе перададзена беларускім уладам. Больш беларускія ўлады праз чэшскае правасуддзе нічога зрабіць не могуць.
А праз агульнаеўрапейскае?
Раз агульнаеўрапейская, я по-ранейшаму знаходжуся в міжнародным вышуку, гэта адпаведна, калі мяне дзе-небудзь арыштуюць у іншай краіне, ну, то будзе адбывацца вельмі падобны працэс якой-небудзь іншай краіне.
Крыху іншае пытанне, але за гэты час, што вы ўжо не ў Беларусі, чаго ўдалося дасягнуць у справе прыцягнення ўвагі міжнароднай да катавання ў беларускіх турмах?
Удалося ўзняць гэтае пытанне, адбываецца разгляд некалькіх скаргаў упаўнаважаным па катаваннях Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. На вялікі жаль, пакуль няма рашэння. Былі дадзены сотні інтэрв'ю, само па сабе ўжо паняцце, інфармацыя пра тое, што ў Беларусі адбываюцца катаванні, пайшла вельмі шырока па міжнароднай прэсе, пра гэта ўжо гаворыцца у дзясятках рэзалюцый, у тым ліку ў рэзалюцыях парламенцкай асамблеі, напрыклад, Рады Еўропы, у рэзалюцыях міжнародных арганізацый. Таму само па сабе гэта ўжо вельмі вялікае ўзняццё гэтага пытання. Спадзяюся, што гэта паспрыяе таму, каб проста катаванні спыніліся.
Алексей Міхалевіч, якога Чэхія адмовілася выдаць Беларусі, надалей застаецца ў міжнародным вышуку. Ну, а зараз пра судовыя перыпетыі Юліі Цімашэнкі. Пасля таго, як былую прэм'ерку асудзілі на 7 гадоў за перавышэнне службовых паўнамоцтваў, прэзідэнт Януковіч даў зразумець, што прысуд не канчатковы. Парламент можа перагледзець нормы закону, па якіх Цімашэнку асудзілі. І вось сёння новае абвінавачванне. З падрабязнасцямі Ян Максімюк.
Прэзідэнт Украіны Віктар Януковіч сказаў, што неўзабаве ва ўкраіне будзе змененае крымінальнае заканадаўства і што апеляцыйная справа Юліі Цімашэнкі будзе адбывацца ва ўмовах гэтага новага заканадаўства. Калі да апеляцыі будуць прынятыя адпаведныя законы, суд іх улічыць. Суд будзе разглядаць справу паводле тых законаў, якія тады будуць дзейнічаць, сказаў Януковіч журналістам на брыфінгу ў Хмельніцкай вобласці. Паводле назіральнікаў украінскай палітычнай сцэны, вызваленне Юліі Цімашэнкі можа адбыцца ў выніку таго, што Верховная Рада ўхваліць паправкі ў крымінальнае заканадаўства, якія дэкрыміналізуюць адказнасць за перавышэнне паўнамоцтваў высокапастаўленымі службовымі асобамі Украіны. Аднак гэтага можа і не адбыцца. Чаму? Служба бяспекі Украіны паведаміла, што супраць былога прэм'ер-міністра Юліі Цімашэнкі узбуджаная новая крымінальная справа. Пра гэта заявіў начальнік галоўнай следчай управы СБУ Іван Дзіравянка.
В силу того, що досудове слідство в кримінальній справі триває, і я не можу розголошувати сьогодні всі обставини, а зокрема ті, які стосуються доказової частини у даній кримінальній справі, можу сказати, що на сьогоднішній день слідством здобуто достатньо доказів для пред'явлення даного обвинувачення Тимошенко.
Цімашэнка обвинувачується у тим, що яна перевела на державний бюджет довг вишенею 405 мільйонів доларів, які мела керована її корпорація «Одзіні енергетичні системи України» перед Міністерством оборони Росії. Цімашэнка керувала адзінымі енергетычнымі сістэмамі Украіны ад 1995 да 1997 году.
Ян Максімюк пра судовыя працэсы Юліі Цімашэнкі.
У беларускага абывателя можа скласціся ўражанне, што Владзімір Някляеў зноў хоча вярнуцца ў турму, паколькі парушае ўсе прадпісанні ўлады. Пасля чарговага ейнага папярэджання ён у вольнай студыі патлумачыў тактыку сваіх паводзінаў.
Калі ты згадзіўся з тымі абмежаваннямі, якія на цябе наклалі, значыць ты згаджаешся з тым, што ты вінаваты, а я ні ў чым не вінаваты, і я маю абсалютна ўнутранае маральнае права дзейнічаць як вольны чалавек.
Сустрэча з Уладзімірам Някляевым неўзабаве, ну а зараз пра адну літаратурную навінку. У серыі «Бібліятэка свабоды» 21-е стагоддзе выйшла новая кніга «След матылька. Освальд у Менску». На яе старонках аўтар, дырэктар беларускай службы радыё «Свабода» Александр Лукашук здзейсніў дакументальнае падарожжа ў Менск пачатку 60-х. Сёння ў сталічнай кнігарні Логвіна адбылася прэзентацыя кнігі. Адтуль паведамляе Галіна Бакунчык.
Кніга «След матылька. Освальд у Менску» – гэта фрагмент жыцця амерыканскага грамадзяніна Лі Гарві Освальда. Яго на імя стало вядома ў 1963 годзе, калі ён расстраляў 35-го прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі Джона Кеннеді. Два гады, 60-62 год, ён жыў у Менску. І вось менавіта гэты менскі перыяд жыцця Освальда і адлюстраваны ў кнізе. Хочу отзначить, что сегодняшняя презентация, она проходит при великой количестве людей. Несколько десятков человек пришли в книгарню, как познакомиться с автором, с его твором. Многие люди уже знакомы с книжкой, бы они слушали передачу «Радость свобода», где эта книжка была прочитана. И пришли уже, как бы, мы накировано. Многие пришли у першиню познакомиться. Тут, окамя слухачов радио, шмат людей творчей интеллигенции. Это и Геннадий Буралкин, это и Анатолий Вертинский, это у Владимир Орлов, Петр Садовский, многие иншие. Слово взял так само кинорежиссер Виктор Аслюк, который сказал, что эта книга его зацікавила как творцу кино. И он мает на мете створить кинотвор поводле книги Александра Лукашука. Вельми многие люди еще на початку стояли литерально в чарзе, как взять авторов у автора. С початком этот процесс перепынился, и Александр Лукашук пообещал, что по завершении каждый, кто пришел на сегодняшнюю вечерину, отримает у подарунок презент, книгу с его własным подписом.
Живая трансляция с презентации книги сегодня велася на нашем сайте свобода.орг, а больш подрабязный репортаж прогучыць у «Ночной свободе». З Новага году не стане найстарэйшага беларускамоўнага часопіса для падлеткаў «Бярозка», які выходзіць з 1926 году, у якім пачыналі ці не ўсе вядомыя беларускія літаратары. «Бярозка» страціць сваю вокладку і будзе дадаткам да часопіса «Маладосць». З падрабязнасцямі Інна Студзінская.
У перабудовачныя часы пры канцы 80-х, калі рэдактарам часопіса быў Вячаслаў Адамчык, наклад «Бярозкі» дасягнуў 50 тысяч асобнікаў. У 2004 годзе былі ўжо спробы зачыніць «Бярозку», але ТБМ грамадскія актывісты ўзнялі тады сур'ёзную хвалю ў абарону дзіцячага часопіса і адстаялі яго. Сёлета ў верасні выйшаў юбілейны тысячны нумар «Бярозкі», а летась часопіс адзначыў сваё 85-годдзе. Цяпер жа «Бярозку» зробяць дадаткам да «Маладосці». Выканаўца абавязкаў галоўнага рэдактара часопіса «Бярозка» Рагнет Малахоўскі кажа:
«Тлумачыць крызісам, але хто ведае, што тут на самай справе, пакуль я рыхтую тры апошнія нумары. Гэта ўсё з-за таго, што холдынг тут, як бы агульны кацёл, грошы, калі якія ёсць, то дзеліцца на тых, каму трэба, сапраўды. Не ведаю, што будзе з «Бярозкай» далей, але калі яна не захавае сваю вокладку хаця бы, гэта ўжо будзе беда. Мінулы нумар у нас выйшаў тысячны, юбілейны. Гэта ўсё такі гісторыя, ўжо такая вялікая. Люди такие опрасовали и публиковались. Не глядя на всю советскость, «Бярозка» была цікавая.
Василь Зуёнак починал менавіта с дитячих выданняў, а 6 годов, с 1972 по 78, был головным редактором «Бярозки». Поэт узгадывая:
«Кого б не возьми теперь с литераторов, они прошли праз гэтые выданні со своими письмами с далеких глухих куточков. Я почерки всех помню теперь. Я десятками каждый день отказы давал на их письма, на их вершики, якія яны прысылалі».
Намесніца галоўнага рэдактара холдынгу «Літаратура і мастацтва», якая назвалася Наталлі Ілінічнай, пацвердзіла, што «Бярозка» стане дадаткам да «Маладосці».
Які будзе? А з чым гэта звязана?
З маленькай падпіскай. Он не сядзе, он будзе не то што дадаткам, они будуць просто два журнала, просто они будуць пад адной абложкай выходзіць. То есть останецца свідчэнне рэгістрацыі. Кожны месяц просто ў журнале «Маладосць» будзе тоже количество страниц. Там авторы даже некоторые перекликаются «Маладосць» себя рост. Поэтому я думаю, что мы тут не нарушаем каких-то этических норм.
Колишний головный редактор «Бярозки» Василь Зуёнак так не личить. Коли не будет уласного твару своей вокладки у «Бярозки», и она просто засохне.
«Бярозка, милая «Бярозка», у якой я працавал, я просто со слезами на вашах говорю про это. Идет политика на знищение, на звужение белорусской журналистики, белорусского слова, белорусского выхова.
При конце верасня было принято решение дитячую беларускамоўную газету «Раніца» зрабіць дадаткам до газеты «Переходный возраст». Цяпер такі ж самы лёс нападкае і «Бярозку».
Передавала Інна Студзінская.
О 10 увечары. Вынікі дня поўныя.
Аналіз падзеі экспертны.
Гость шчыры.
Ад панядзелка да пятніцы.
Кожны вечар о 10.
І сёння гостем выніковай праграмы дня будзе былы камандзір брыгады спецназу ГРУ палкоўнік Уладзімір Барадач, які цяпер жыве ў Нямеччыне. Ён падзеліцца сваімі меркаваннямі, якія наступствы будзе мець для грамадскасці неабмежаванае пашырэнне паўнамоцтваў КДБ. Ну а зараз даму слова слухачам свабоды.
Паважаны спадар Івашкевіч, мы просім вас, не перадавайце в суд іх. Не трапайце свае нервы. Нічога вы нідзе не даб'ецеся, так як мы. Народ яны не паважаюць. Не паважаюць народ. Для нас судоў няма. Закрыты суды для нас. Вы павінны гэта даўно ведаць. Колькі гора мы зазналі ад гэтых кіраўнікоў у кавычках. Для іх пастроены кілбасныя цэхі, мясакамбінаты, а мы ходзім у магазин берем только творог, больше ничего, бо у нас грошей нема на гэта. Они живут на широкую ногу. Машины государственные за колхозный счет катаются, где хотят, по своим делам. А мы что? Мы ж никто. И суды ихние, и прокуратура ихняя. Мы не глядим белорусское телебачение, не хочем их бачить. А вы еще в суд передаете их.
Маленькое уражение от наведывания краму. После невеликого брукания по российским замежи белорусская колбаса вертается у родные белорусские витрины, червонеющие от новых своих костов, червонеющие от сорому.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
І актуальнае пытанне, ці стала вам страшна пасля новых паправак у законы? Званіце на менскі нумар «Свабода», таксама бярыце ўдзел у апытанні на сайце свабода.орг. З вами Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Прынятыя новыя папраўкі ў законы, якія істотна абмяжоўваюць правы грамадзянаў і робяць практычна неабмежаванымі правы спецслужбаў. Незалежныя эксперты называюць іх наступам дыктатуры, катастрафічным для грамадства. Паводле старшыні Верхоўнага суду Валянціна Сукалы, папраўкі выкліканыя жыццёвай неабходнасцю. Гарадскі суд Прагі не задаволіў запыт беларускіх уладаў на выдачу экс-кандыдата на прэзідэнта Алексея Міхалевіча. Міхалевіч, які атрымаў у Чэхіі палітычны прытулак, надалей застаецца ў міжнародным вышуку. Рубель працягвае імклівае падзенне. Сёння на дадатковай сесіі біржы ён пераадолеў псіхалагічную мяжу – 9 тысяч за даляр. У Мінску праходзіць прэзентацыя кнігі Александра Лукушука «След матылька» Лі Харві Освальд у Мінску.